Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Игътибарыгызга Барканатлар тапшыруының сираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Аны мин, Рәзин Нуруллин алып барам.
Яңгыр яумаса да, яшене-яшене бу дөньяга белмим ни булды. Түркем арасыннан бер яш аккаш, хәле китеп җиргә егылды. Кирәк шакта ярдәм кулын сузып, җан иясе гәреп теләс. Әлгендер канатларын җилпеп кузгалды, бергә ишкан төркемнәр әнзеләр болытларга кереп югалды. Кирәк шакта ярдәм кулын сузып, җан иясе гәреп теләсә. Кирәк шакта ярдәм кулын сузып, җан иясе гәреп теләсә.
Тапшырыбызны моңлы җырчы Сиренә Зәйнетдинова башкарган «Гызыр җыры» белән башлавыбыз очраклы түгел. Чөнки Ринат Мөслимов сүзләренә аны иҗат иткән Мәсгуд Имашев шушы җыры белән татар җыры конкурсында махсус призга лаек булган иде. 95-нче яшенә чыкса да, танылган композитор әле дә халык яратып башкара торган җырлар иҗат итә. Ә бу ел аның өчен аеруча истәлекле. Өч мөһим вакыйга: педагогик эшчәнлегенә, ул беренче директоры булган Әлмәт музыка училищесенә, Саҗидә Сөләйманова сүзләренә саубуллашу вальсын иҗат итүенә 60 ел. Ә фикердәше һәм иҗатташы Фатима ханым белән кавышуларына 45 ел. Алар иҗатына башланган тапшыруны юбилярлар башкарган «Гашыклар тавы» җыры белән дәвам итәбез. Аны Илдар Юзиев сүзләренә Масуд Имашев иҗат иткән.
Ниндидер моңнар бар, ниндидер шомлар бар, кайгылар имәннәр шавында.
Ротик шомларда, каршылы таңнарны, бергәләр башы бар тавында.
Ротик шомларда, каршылы таңнарны, бергәле башыклар тауында. Без тауның башында,
мәңгелек парышында,
башылар жырашқан урынында. Жанда вали нұрлары, тизләр сабрилғары, Шу таңында
Ә хәзер архивда сакланучы тапшыруга мөрәҗәгать иттек. Бөек җиңүнең 75 еллыгы билгеләп үтелгән көннәрдә турдан-туры эфирдә яңгыраган бу тапшыруны мин тормыш авырлыкларына бирешмәүнең сере турында сораудан башлаган идем.
Сере кайгы-хәсрәтне җиңел үткәреп, тормышны яратып яшәүдәдер. Әмне кайгы-хәсрәтләрне оныттырып, күңелле иттереп яшәргә ярдәм итүче әлбәттә хатыным. Әлбәттә хатыным, узак еллар үткәч, мәхәббәт төшенчәсе, бәлки суына төшсә дә, бер-береңә ихтирам, бер-береңә соклану, бер-береңнең гамәлләренә ярдәм итү кебек төшенчәләр яшәргә ярдәм итәдер дип уйлыйм мин.
Һәр вакыт ни уйлаганыңны, нәрсә теләгәнеңне күреп, белеп, сүз әйтмичә дә күз карашыннан аңлаучы кеше терәк, ягъни. Шулай бит.
Әлбәттә шулай. Менә сез әле беренче сүзегездә үк әйтеп киттегез, Фатима ханымның сабырлыгы дип. Менә шушы бер-береңә сабырлык, түземлек, ярдәмләшү дигән әйберләр гаиләне тотарга да, яшь булып калырга да ярдәм итә торгандыр дип уйлыйм инде мин.
Хөсетлек төшенчәсе бар. Күнләшү. Кайбер кешеләр, эх, менә анда бар, миндә юк. Хатыны инде халык чәчәк игели башлый. Менә аның ире шулайрак, аныкы булайрак, моныкы тегеләйрак, син алай түгел. Менә бу хөсүрлек дигән төшенчә, ул бит кешенең гомерен кыскарта.
Әлбәттә шулай, әлбәттә шулай. Ходай безне белеп якын айткандыр. Фатимада да, миндә дә хөсүрлек дигән әйбер юк, һич кенә дә.
Сөенәбез генә.
Һәм без булганына шөкер итеп, шатланып, бер-беребезне игәүләмичә, әле син әйткәнчә, тыныч кына яшәп ятабыз. Шөкер, Ходай Тәгалә гомер биргәндер. Бер-беребезгә бик зур терәк без икебез дә.
Фатима ханым, сезнеңчә, Масуд абый, нинди ир-ат ул?
Ул идеал. Минем өчен. Бик яхшы, бик тәртипле, Аллага шөкер. Аңа исәнлек телим инде. Бергә-бергә яшәргә әле. Озак итеп яшәргә язсын. Масуд абыйң ул ничек дип әйтәм. Ул беркайчан да юкка барга борчымый. Син ничек телисең дип әйтә. Эшне эшләгәндә дә болай ярар микән? ашар микән? Менә шулай итеп без киңәшләшеп, һәр вакыт менә шулай эшлибез. Аның шул гадәте бар. Кайбер менә иратларны ишеткәнем бар минем хатын-кыздан. Ашарга әзерме дип кычкырып җибәрәләр, Элиза түгел ризыктан. Амасы тулы иртән, әние, ашарга әзерләмәдеңме? Әние, без нәрсә ашыйбыз? Әние, нишегерәк анда ашау мәсьәләсе? Менә ул шундый нитә.
Әние, без бу Фатима ханым инде.
Әйе, менә ул шул әйтеп йомшак кына әйтеп сорый, күңелгә рәхәт инде.
Менә әйттегез идеал дип.
Әйе.
Ул сезгә генә түгел, ул бик күп кешеләргә идеал. Мәсгут абый, ватан сугышы башлаганда сезгә 11 яшь булган. Ә инде җиңү таңы аткан чакта 15 яшь булган. Менә сез сугыш чорының бөтен михнәтләрен, бөтен авырлыкларын кичергән кеше.
Сугыш елларының иң авыры яраткан кешеләребез, әтиләребез, абыйларыбызның сугышта китеп Кем исән кайталар, кем исән кайталмый. Менә аларны көтеп яшәү иде. Ачлык авырлыгы да, хезмәт авырлыгы да, бөтенесе дә онытылып тора иде менә сагыну, сагыну хисе. Аларны көтеп яшәү хисе. Иң авыр хис шулгандыр. Әлбәттә, исән кайтмыйча, похоронка кәгазьләре алган кешеләрнең кайгысын аны күз алдына китереп мөмкин түгел. Зур югалтулар. Инде аягын, кулын югалтып, раним булып кайткан кешеләргә бөтен авыл сөенер иде. Балалар янына кайткан әтиләр, туган абыйлар кайтып керсәләр, ул иң зур сөенеч була иде. Әле гаиләсе өчен дә сөенеч, һәм бөтен авыл өчен дә. Мин авылда булдым сугыш елларында, шуңа күрә авыл тормышын күз алдына китерә алам мин. Һәм сугыш елларында Менә мин бүген күз алдына китерәм сугыш ел балалары дигән төшенчә бар хәзер. Хәтта бер кайда да эшләмәсә генә дә исән калган икән ул сугыш елларында, ул инде батырлык, яшәргә тырышу, ризык табу.
Сугыш чорында бер эш пишмаклы хат килеп төшү дә, ул кара хат түгел, куанычлы хәбәр. Без фәлән җирдә җиңү яуладык, без әле исән, фәлән дип әйтүләр, алар үзе бер бәйрәм иде дип әйттегез.
Әлбәттә шулай. Әлбәттә шулай. Ул еллар мин гел искә алырга яратмыйм. Искә алсам инде яңадан кичерәм шул хисләрне, шул вакытларны. Шуңа күрә мин сөйләргә бик яратмыйм, чөнки күңелем кузгала һәр вакытта да. Аллага шөкер, сугыш чорын кичеп исән калдык. Сугыш вакытында югалтулар һәр кем өчен дә Мине, мәсәлән, мин кичкенәдән ятим калганмын, мине тәрбиягә алган иде әниемнең индесе Тофиқ абый. Ул сугышның беренче көннәрендә үк китеп, Мәскәү тирәсендә хәбәрсез югалды. Мөхлис абыйбыз сугышның башыннан ахырына кадәр йөреп кайтты. Салих абый шулай ук сугышның башыннан ахырына кадәр сугышып, исән кайтып, әле заводта эшләде, Мөхлис абый колхозда эшләде. Шуңа күрә Сугыштагы югалтулар һәм башка Имашевлар дигән минем туган тумашаларым сугышта әлбәттә үлеп калганнары байтак. Бул югалтуларны узгатканда күңел рәнҗи, әрни. Менә мондый тамаша, мондый сугыш афаты яшьләргә килмәсен иде. Дөнья тыныч булсын иде. Тыныч булсын дөнья дибез. Менә тынгылык юк. Европасында булсын, кайда Африкасында булсын. Әле утлар көйрәп тора. Сау сәламәт булып яшьләр, балалар тыныч тормышта тормышның рәхәтен, ямен, тәмен туеп яшәсеннәр иде. Бөтен теләгем шул.
Безнең белән хәзер телефон элемтәсендә тыңлаучыбыз бар. Рәхим итегез сез эфирда.
Башкортстанның Янау шәһәрендә яшәүче Кәүсәр Шафикова булам. Сезнең тапшырулар минем өчен нинди бик кадерле. Бүген бигрәк тә эфирдә мин яраткан композитор утыра икән. Мәсгут абый, сезгә беренче сүзем бар.
Рәхмәт Кәүсәр, бик зур рәхмәт.
Күптән түгел генә Гүзәл Уразова миңа сезнең башкаруда, икегез башкаруында инде. Аерылмасын юллар дигән җырны җибәрде. Бик шатланып тыңладым. Киләчәктә дә шулай минем сезләргә язылган җырлар алыш күп булсын.
Амин.
Сәламәтлек белән яшәгез, тормыш иптәшегез белән бергәләп.
Рәхмәт. Язмышы кызык булды. Гүзәл Уразова Яңавылда концертлар белән баргач, сезгә мөрәҗәгать иткән дә, сез аңа бик матур шигыр язып биргәнсез. Ул кайтып Мәсәбе шушы шигырьләргә көй язып зәл дип көй язылды, һәм аны иң башта мин җырладым. Мәйтәм Гүзәл әйдә, менә өйрәнеп калыйк әле. Концертлар өчен дип яздык без аны. Концертларда матур булып, бии-бии җырларлар бу җырны дип өметләнеп язган идем. Һәм чыннан да Елдар да яратып алды бу җирне, гүзәл дә яратып алды. Мин үзем дә яратып җырлыйм. Сезгә барып җиткән икән, мин бик шат. Бик шат, бик шат. Рәхмәт. Сезне
җырларыгызны
яратып, аңлыйм. Бу җырны без тыңлап үтәгә.
Хәзер шушы җырны тыңлыйбыз. Аерылмасын юллар Кәүшәрия Шафикова сүзләре Мәсүт Имашев аңа көй яткан.
Гүзәл Уразова белән Мәсүт Имашев җырлыйды.
Диген он парына туры булып балалар Парпанатлар кисен үтө Паршы искән җилләрне Юлашып тат барыр өчен Иңгә куеп иңләрне Парпанатлар кисен үтө Паршы искән җилләрне Шуқтап барыр үшін Кинга пуя бинарына Гүлгі пұрған бұл-балам Син, син менім башын қошам Бұл менім қояшлы жайым Минем сила покоша, Порвана, маркисы бутя, Порши искан жилярды, Юлашек так барышин, Инга хуя бинарны. Таштын кеше бар, күкрәктә ялкын кеше.
Айырылмасын безнең юллар, бергә шафта без көчле.
Парпанат бар кисәбетә, Паршы искән җилләрне, Юлашыптан барыр өчен, Иңгә куя биңнәрне.
Сәнгатебез язмышы турында да, милләтебез язмышы турында да уйланабыз. Тарих һәр кайсында үз вакытында үз урынына куя бара. Сәнгатьләрне дә, милләтләрне дә, безгә кадәр ничә милләтләр булып юкка чыкканнар, анда руннар, афродитлар, әле нәрсәләр булып беткән, әмма алар юкка чыккан, алар урынына яңа дәүләтләр, яңа милләтләр барлыкка килеп яшәп яталар. Татар милләте, минемчә, Озын, зур гомерле милләт. Чөнки тамыр бик тирәндә утыра. Һәм бик күп планетабызның кайсы гына почмагында алма татар халкы яши, милләтен онытмый, телен онытмый, сөенеп яшибез. Шушы зур татар милләтенең үзәге Казанда яшибез без. Һәм шушы язмышларга шаһидбез. Киләчәк күрсәтер. Аны бүген генә әйтеп булмый, ничә елдан, бүтә ничә ел чәчәк, ата нәрсә буласын. Аны вакыт кына, тарих кына әйтә ала. Шуңа күрә алдан галимнәр дә әйтә алмый, беребез дә әйтә алмыйбыз. Ләкин безнең теләгебез бар. Милләтебез яши, яшәячәк, яшәсен, яшәсен. Бөтен гамәлебез шуңа юнәлтелгән булырга тиеш һәр кайсыбызның. Без яшәсәк, милләтебезне сагынып яшәсәк, милләт яши дигән сүз. Минем бөтен теләгем шушы.
Иге сүзләр өчен рәхмәт. музыкал гаилә булгач инде без эш турында да сөйләшәбез гаиләдән бераз значитка китеп. Масхут абый сезнең музыка училищесы директоры, театр училищесы директоры булганыгызны беләбез. Ә бит Фатыма ханым да бик күп иҗат кешеләрен тәрбияләгән кеше. Менә сезнең иҗат юлына тукталып бу тигәле.
Мин дә Нагорный мәктәбендә эшләдем, 124-нче мәктәптә 20 еллап эшләдем инде. Әлбәттә, эшләү чорында балаларга инде җырлар өйрәттем, ансамбльләр белән эшләдем. Масытның җырларын башкардык. Менә ул безнең иҗат, шуңа күрә үрлеп барды. Һәр вакыт ике безнеке иҗатыбыз инде. Балаларга балалар җырлары язды инде күп итеп инде. Менә шул җырларны өйрәтеп бардым инде мин конкурсларда катнашып. Менә шулай матур гына иҗат итте бергә-бергә.
Фатиманың сүзенә өстәп кенә әйтәсем килә. Минем менә Фатима белән танышканнан бирле туган җырларым, музыкам гел аның ярдәмендә, аның тәнкыйти сүзләренә игътибарлы булуым аркасында чистарып, матураеп, халыкка якын булып туалар.
Туган як һәм сезнең сәнгатькә килү турында сөйләшеп алыйк әле.
Сәнгатькә килү, әлбәттә, беренче кичкенә яшь чактагы һәвәскәрлектән башлана. Һәркемнең шулай ул. Һәвәскәр булмаган кеше профессионалга кирип китә алмый. Завод яшьләре белән бергә без спектакльләр куеп, концертлар куеп бердек. Ә инде олы шын профессионал сәнгатькә килеп керүем минем Казан дәүләт консерваториясенә укырга килүем. Теләгем минем композитор булырга иде, чөнки көйләрем бар иде. Ләкин минем музыкаль белемем юк иде. Шуңа күрә мине җырчылар бүлегенә кабул иттеләр дә. Җырчылар бүлегенә укысам да, мин композиторлар белән аралашып укыдым. Мин укыган чорда укыйдыр Эмир Сәйд Яруллин, Фасил Ахмәтов, Ринат Тиникеев. Мин алар арасында керергә тырышып, көйләремне аларга күрсәтеп, көйләрем шарланып бетсен, җиренә җитсен дигән өмет белән җырлар иҗат иттем. Һәм бик зур рәхмәт шул композитор дусларыма, мине алар читләтмәделәр, кумадылар үзләре тирәсеннән, киресенчә ярдәм иттеләр. Минем кайбер көйләремдә Фасил Ахмәтовның бер-ике нотасы бар, Мисей Геролинның бер-ике нотасы бар, һәм аларга мең-мең рәхмәтләр булсын дим мин. Шулай итеп, мин профессионал җырчы булып диплом алдым консерваторияда алгач. Бәлки тапшыруда минем әле җырчы буларак дипломымны исбатлар өчен нәрсәләр җырладым икән мин. Халык көйләрен башкаруымны яңгыратсагыз, мин дә бик рәхәтләнеп тыңлар идем.
Әйе, бездә Ачма тәрәзәң дигән җырыбыз бар, тыңлыйбыз хәзер.
Эх, дускайым, айга кара, мин дә айга карармын. Күз нурларым айга төшәр, шуннан эзләп табармын. Ачма тәрәзәңне, мине килмичә, ятларны сөярсең белмичә. Ачма тәрәзәңне, мине килмичә, ятларны сөярсең белмичә. Их, дускайым, беләсеңме сине уйлаганымны, синең нурлы йөзләреңне күреп туймаганымны. Ачма тәрәзәңне, мине килмичә, ятларны сөярсеңме белмичә. Ачма тәрәзәңне, мине килмичә, ятларны сөярсеңме белмичә. Тәрәзәң күтәр, пәрдәң нурлы йөзең күренсен. Сөймәсе булсаң әйтерсен, минем күңелем сүрәсен. Ачма тәрәзәңне, мине килмичә, якларны сөярсең белмичә. Ачма тәрәзәңне, мине килмичә, ятларны сөярсең белмичә.
Парканатлар тапшыруын дәвам иттерәбез. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең студиядә Фатима ханым һәм Мәсхүт Имашевлар. Инде гаилә турында сөйләшәбез икән, мин парканатлар тапшыруын әзерләгәндә төрле гаиләләр белән очрашканым бар. Узак еллар бергә яшәгән кешеләр һәм алар әйтәләр: "Без гомер буе сөешеп яшәдек, гомер буе менә шулай тыныч кына яшәдек" дип әйткәнгә ышанмыйм. Җил дә исә савыт-сабада шылтырый, ансыз гына тормыш булмый диләр. Сезнең савыт-саба бәлки шылтырыйдыр, ул чакта кайсыгыз юл куя?
икебез дә юл куябыз. Төрлешә була инде ул тормыш булгачтан, әлбәттә. Масут әзрәк тавышын күтәрә башласа, мин инде тынып калам. Мин аның белән ризалашмасам, ниндер дискуссиялар булып ала инде безнең әзрәк кенә. Ансыз булмый бит. Сәнгать буенча да була, дискуссиялар эш буенча да, идәге эшләр буенча да була. Мин булайрак телем, ул юк алай кирәкмәс дип әйтә. Аның соң уртаклыкны табабыз. Аллага шөкер, алай жулап урамга чыкканыбыз юк. Аллага шөкер.
Әлбәттә, бер-беребезгә юл куймасак, без талашып, сугышып бетәр идек. Без бер-беребезгә колак салабыз, тыңлыйбыз һәм нәтиҗәдә әлбәттә, вакыт як бәхәсләр булмыйча калмый, чөнки бәхәс тудыра чынлыкны. Менә шул чынлыкка ирешкәч инде, икебез дә канәгать булып тормыш дәвам итә.
Ир баш хатын муен дигән сүзләргә ничек карыйсыз?
Безнең буталды инде ул. Кайсыбыз баш, кайсыбыз муен икәнен белмибез. Баш гаиләдә башта бар, муен да бар, бар да бар. Ләкин мин баш, мин баш дигән фикер юк.
Юк, без андый уйлаганыбыз юк ул турында бөтенләй дә.
Фикер уртак туа. Кашагында шундый сүзләр килеп чыга. Кара әле, мин уйлаганны әйттең бит әле син дип. Мин дә гаҗәпләнәм, Фатима да гаҗәпләнеп.
Икебез дә бер уйны кашагында әйтеп куябыз менә шундый.
Еш кына туры килә уйлаган уйларыбыз. Бер гаилә булып бергә яшәгәч, тормыш бер юлдан бара бит инде. Фикерләү дә бер төрле бер юлдан бара.
Бергә яшәгәч хылыклар да бер була башлый. Шуңа күрә хылык бер булгач, уйлар да бер була. Шулай бит.
Әлбәттә, әлбәттә.
Кем кешенең килеш килбәте дә бер-берсенә ошый башлый әле ул.
Шулай дип әйтәләр
әйе. Әмнә сезнеңчә гаиләне нәрсә буза?
Әлбәттә, урынсыз бәхәсләр, вакыт йөкләргә бәйләнү. Син нигә булай дип әйттең, син нигә булай эшләдең дигән йөрәкне кайызлап ала торган сораулар бирү бер-береңә әлбәттә мәхәббәтне дә суындыра, дуслыкны да югалта, фикерләрне дә бутый башлый. Шуңа күрә безнең сорауларыбыз нигә булай, нигә тегеләй дип түгел, булай булса әйбәтерәк булмас микән, булай булса яхшырак булмас микән дибез.
Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Мәсгүт абый, мин бая әйтә башлаган идем инде иҗади дуслык турында. Бу уңайдан әйтик, сез Илдар абый белән гомер-гомергә янәшә атлап бардыгыз дисәк тә ялгыш булмас, чөнки ул сәхнәне белә, сез сәхнәне беләсез. Менә шулар турында.
Шуннан да Илдарның иҗатына бик сокланып яшәгән кеше мин. Аңа мәхәббәтем минем Резидәкәй дигән радиоспектакльдән башланды. Шуннан соң аның иҗаты белән гел нинди китабы чыгамы, журналларда шигыре басылып чыгамы, мин бик карап барып, соңыннан инде үзе белән очрашып киткәч, бер радиоспектакльгә Илдар үзе әйтеп, миннән көйләр яздырды. Олы елның кайны дигән радиоспектакль иде ул. Мәсгүт язсын әле бу спектакльгә көйләрне дип, һәм мин яздым, Илдар кабул итте. Илдарның бер генә теләге булды: көйләреңне халыкка охшарлык итеп яз әле, халык көйләренә якынрак итеп яз әле дигән теләге булды. Мин күңелемдә инде ничек мөмкинлек булганы, шулай яңа җыр туып, шул спектакльдән аерылып, хәзер дә яши халык арасында Туган ялым каеннары дигән җыр. Аның башка спектакльләргә, Гашыклар тау дигән спектакльгә Илдар белән, Кыр казлары артыннан дигән спектакль язды Илдар Юзеев, һәм шул спектакльгә музыканы мин язу мөмкинлеге булды, һәм ул спектакльдән аерылып чыгып, хәзер дә халык арасында, артистлар арасында, җырчылар арасында яши торган Кыр казлары артыннан дигән җырым яши. Менә спектакльләргә байтак, минем бүгенге көндә 50-дән артык спектакльгә көйләр язылган. Шуларның берсе Кыр казлары артыннан дигән җырны тыңлап үтсәк, мин бик шат булыр идем. Беренче җырчысы аның драма артисткасы, җырчы Исламия Мәхмүтова. Менә аның башкаруында тыңлый әле. Бу җырны җырлаучылар күп хәзер, ләкин җырласын Исламия Мәхмүтова.
Рәхим итеп тыңлыйбыз. Шуыз инде ахырына якынлаша, әлбәттә санаулы вакыт тиз уза. Менә бүген тыңлаучыларыбыз белән аралаштык. Сезнең аларга бүген саубуллашыр алдыннан теләкләрегезне дә ирештерсәк, Фатыма ханым.
Сезгә бик зур рәхмәт, парканатлар тапшыруына чакырганыгыз өчен. Әм инде яшьләргә шул теләкне генә әйтәсе килә, бер-берсен аңлап, матур итеп, тигез тормышта яшәсеннәр, киләчәктә дә балаларны ятим итмәсеннәр. Мин шуларны гына телим.
Бу тапшыруның исеме бик мәгънәле. Пар канатлар дип атала. Мин барлык гаиләләргә дә пар канатлар булып яшәүләрен телим. Бирәк тә яш гаиләләргә пар канатларның мәгънәсенә уйланып, шул сүзне тормышка ашырып яшәргә телим. Һәр гаиләгә пар канатлар булыгыз.
Тарам кардәшләр, пар канатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышы шушы белән тамам. Бүген ул шушы көннәрдә 94 яшен тутырган Мәсгуд абый Имашев һәм аның белән 45 ел дус тату яшәүче Фатыма Пайзатына, шулай ук беренче директоры Мәсгуд абый булган Әлмәт музыка училищесына һәм саубуллашу вальсы иҗат ителүгә 60 ел тулуга башланды.